Bugungi kunda hisob-kitoblarga ko'ra oliy ta'lim muassasalarida yotoqxonalarga qo'shimcha ehtiyoji bor talabalar soni 149,400 nafarni tashkil etmoqda. Ya'ni 150 ming nafar talabani talabalar turar joyiga ehtiyoji bor. So'nggi 3 yilda o'quv va yotoqxona binolariga bo'lgan talabni normallashtirishni, yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrovini oshirish maqsadida barcha imkoniyatlarni inobatga olib, oliy ta'lim muassasalarida sirtqi va kechki ta'lim shaklida ham talabalar o'qishi keng yo'lga qo'yildi. Haqiqatan ham bu juda ham katta imkoniyat bo'ldi. Lekin amaliyotdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, 5 ta ta'lim yo'nalishini belgilashdek imkoniyatning yaratilishi yana talabalar turar joyiga bo'lgan ehtiyojni oshirib yubordi. Hattoki sirtqida o'qiydigan talabalarga ham. Hozir o'sha boshqa viloyatdagi oliy ta'lim muassasasiga o'sha o'tish balli pastroq bo'lgan oliy ta'lim muassasasiga sirtqi bo'limga o'qishga kirgan talaba ham bir oy bo'lsa ham talabalar turar joyiga muhtoj bo'lyapti. Bu yerda uni qarindoshi yo'q. Mehmonxonalar qimmatlik qiladi. Bir oylik hostellar talabalar turar joyiga ehtiyoji borligini biz o'zimiz amaliyotda ko'rdik. Oliy ta'lim olishga ehtiyoj yuqori bo'lgan hududlarda faoliyati tugatilgan kasb hunar kollejlari binolarida unumli foydalanish orqali mahalliy va xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Shu bilan bir qatorda pandemiya vaqtida orttirilgan tajribalardan kelib chiqib, yosh bolali, homilador xotin-qizlarga va ijtimoiy ahvoli og'ir talabalarga darslarga onlayn qatnashish imkoniyatlari oliy ta'lim muassasalari tomonidan yaratilib berildi. Toshkent shahrida joylashgan oliy ta'lim muassasalarida, jumladan Toshkent davlat pedagogika universiteti tomonidan o'ziga xos yondashuv hududlardagi mahallalar bilan o'z faoliyati doirasida hamkorlik qilish hamda talabalarga ijaraga joylarni tanlash masalasida amaliy ishlarni yo'lga qo'yilganligi e'tirofga molik. Yuqorida olib borilayotgan islohotlarning barchasi fuqarolarni doimiy yashash joyidan turib oliy ta'lim olishlariga keng imkoniyat yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti, Andijon davlat universiteti va Chirchiq davlat pedagogik institutlarida byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan talabalar uchun yotoqxonalar qurilishi boshlanmoqda. Investitsiya dasturlari doirasida 2025 yilga qadar 6750 o'ringa ega 16 ta yotoqxonalarni qurish nazarda tutilgan. Ya'ni